Med faste lave priser hos bunnpris trenger du ikke å være lei deg, særlig ikke kjøttdeig. Et billig poeng, og her kommer mer som billig. Med billigmiddag får du middagsprodukter til en skikkelig god pris. Hva med 400 grams kjøttdeig av storfe til 50 kroner, eller svinebillig kjøttdeig av svin til 30 kroner? Hos bunnpris.
Det kodet. Noen får liksom dårlig samvittighet hvis ikke de har spist på tre timer og tenker, åh, nei, men nå jeg et dårlig menneske, for jeg skulle jo ha spist for 20 minutter siden.
Det kodet.
Da var det fasting. Faster du nå, forresten?
Om jeg faster nå? Ja. Jeg har ikke spist siden jeg går, siden jeg spiste middag klokken 5, vel?
Det har, den klokka er 10:30, det har ikke jeg. Jeg tror jeg har nattfasta faktisk gjennom hele livet uten at jeg visste.
Åja, for du er sånn som ikke liker å spise frokost.
Klarer ikke, jeg hater Nei. Frokost. Jeg har tvinget det ned i perioder, men som ofte så er første måltid sånn 11:30 kanskje.
Ja.
11:30, 12:30. Sist, jeg spiser sent da, så siste er sånn ofte 9:30.
Ja.
Men da har jeg vel mer enn, ja, enn 12 timer da.
Da har du mange timer nattfeste. Ja. Så det er jo interessant at jeg har jo en sånn hypotese om at vi er sånne A- og B-spisere, på samme måte som vi er A- og B-mennesker. At det finnes noen som er bare naturlig ikke sultne om morgenen, og at da er det ikke så bra å trykke i seg noe bare fordi at noen har sagt at det er det riktige å gjøre. Da. At da kan man liksom, ja, jeg tenker at man forstyrrer både appetittreguleringen og altså hvis man ikke er sulten, hvorfor skal man spise?
Ja, hvorfor skal man dytte ned mat? Ja.
Skal vi drikke når vi ikke er tørste? Skal vi spise når vi ikke er sulten? Skal vi, altså, det er så grunnleggende behov, og vi har disse signalene som er så tydelige, så tenker jeg at vi skal lytte til dem, ja.
Men henger, for jeg er også B-menneske, så henger det sammen, da? At
jeg, det vet jeg ikke, og det har vært veldig interessant å undersøke om det faktisk henger sammen. Men så, jeg tror også at man kan endre type.
Ja.
At hvis man tvinger seg over en lengre tid til å stå opp for eksempel klokken 6 og legge seg klokken 10 eller noe sånt. Hvis du egentlig er B-menneske da, men du tvinger deg til det, så kanskje man kan tvinge seg inn i en ny rytme og trives med det.
Ja.
Jeg vet ikke. Jeg tror ikke det er undersøkt.
Nei, jeg prøvde det i 20-årene, gikk til helvete. Men, men i voksen alder nå så føler jeg at jeg blir mer og mer. Jeg er ikke A ennå.
Nei,
men,
du nærmer deg liksom.
Ja, jeg sover sjelden lenger enn 9 altså.
Ja.
Og før kunne jeg sove til 12, langt opp i 20-årene. Altså.
Ja.
Så det skjer et eller annet med alderen også.
Så, men jeg vet hvertfall at man kan endre type med det med spising da.
Ja,
det fordi kan... at det har jeg gjort selv. Jeg har jo vært veldig sånn frokostavhengig, og for meg så var det en sånn sannhet, at jeg må spise, og det første jeg må gjøre når jeg står opp, å, sulten, må spise, det er liksom... Før jeg gjorde noe annet, så spiste jeg.
Ja.
Og så begynte jeg da å eksperimentere med å forskyve frokosten, og oppdaget at, oi, den der sulten jeg kjente, den gikk jo over på 10 minutter, og så var jeg ikke sulten igjen på en stund, og så kunne jeg på en måte velge å utsette det til når jeg da bestemte meg for å spise. Og når jeg hadde gjort det en stund, så sluttet jeg å være sulten på morgenen. Det tok ikke så lang tid heller.
Nei.
Så var jeg ikke sulten lenger, så nå er ikke jeg sulten på morgenen.
Så greit.
Ja, så der kan man tydeligvis endre det der med, det er helt klart sånn at, eller helt klart, det finnes også noen studier på dette her, hvor man, det er vel egentlig mest på dyr, fordi man har sett på forskjellige sånne foringsregimer på dyr. Når kan man fore dyr for å få optimalt ditt og datt og sånn? Og så ser man også på da sult hos disse dyrene, altså hvordan sulten påvirkes av de forskjellige foringsregimene, og da ser man også at da kan man endre dette her, så og dette kan man jo måle hormonelt, så man ser at dette sulthormonet, som heter grelin, det skilles ut når man forventer mat.
Ja.
Ja, ikke sant?
Det, altså, jeg snuste før, bare det å lukte på en snusboks, det økte spyttproduksjonen i munnen med en gang. Så det er et eller annet som skjer, bare med tanken eller lukten på mat.
Ja, så, og vi er jo veldig styrt av døgnrytmer, ikke sant? Cellene våre har disse innebygde klokkene i gåsøgnene. Så de stilles antageligvis da inn etter hva er man vant til å gjøre på forskjellige tider på døgnet. Så dette her kan vi forskyve på, og vi er ganske plastiske der også, da, ser det ut som, enten det er liksom mat eller søvn, eller vi klarer jo å justere på disse tingene, og vender oss til en ny normal.
Ikke sant, så, Men så hvorfor skal man endre seg da? Hva er egentlig fordelen med å faste?
Ja, det er viktig å poengtere, og det skriver jeg også i boka mi veldig sånn, eksplisitt, at man skal jo ikke endre på noen ting hvis alt er i orden.
Nei. Det er en fin leveregel.
Ja, ikke sant? If it ain't broken, don't fix it.
Fix it, ja, det er noe med det.
Så det er noe med at jeg sier jo absolutt ikke at alle skal begynne med noen faste regimer eller noe sånt. Men det som er viktig er jo at det er masse mennesker der ute som går rundt og har mye sånn av det vi kaller diffuse plager. Mange har fordøyelsesproblemer. Vi har jo forekomst på liksom, i hvert fall 10%, kanskje mer, for det en del udiagnostisert av det vi kaller for irritabelt tarmsyndrom,
mm.
som masse forskjellige sånne plager fra fordøyelsessystemet, da, koblet til mat. Så det det mange som har, og det også masse mennesker som går rundt med smerter, ledd- og muskelsmerter, mm. som ikke egentlig kan liksom konkret peke på noen årsak, men man bare har, man har vondter i kroppen. Masse mennesker som har hodepineproblemer, både hodepine og migrene, veldig utbredt. Ja, så det noen av de, og mange som har problemer med energi, bare føler seg liksom tomme mm. for energi, og selvfølgelig mange som har problemer med en kropp som liksom ikke er, altså som føles litt for tung, man veier litt mer enn det man egentlig ønsker å gjøre, men som føler liksom at, ja, men uansett hva jeg gjør, jeg prøver å gjøre disse tingene, jeg prøver mm. å trene, jeg prøver å spise sunt, kroppen responderer ikke. Altså hvis man har, og ofte så har disse, har man disse her i kombinasjon.
Mm.
Det mange som har liksom litt overvekt, litt smerte, litt hodepineproblemer, litt dårlig energi. Så hvis, og det kan gi ganske store utslag på livskvaliteten, og arbeidsførheten ikke minst, og, ikke sant? Slik ting. Så jeg tenker at hvis man har sånne problemer, så kan det være smart å begynne å se på hvordan er egentlig måltidsmønstret mitt.
Mm.
Hvor mye pause får jeg fra maten? Det er det det handler om. Det handler ikke om at liksom, her finnes det en spesifikk oppskrift som er helt riktig, og denne skal du følge. Det handler om at vi mennesker trenger pause fra maten like mye som vi trenger bra mat når vi spiser. Og det er et budskap som har vært veldig underkommunisert. Men vi har gode biologiske begrunnelser til å backe det opp.
Mm.
Vi vet for eksempel at når vi ikke spiser, når vi ikke har spist på en stund, og det rumler litt i magen og sånn, så pågår det en sånn mekanisk renseprosess, som jeg kaller for børstebilen. Det er, ja, det er sammenlignet med en børstebil som vasker gatene fri mm. for søppel, ikke sant? Men den, det er rett og slett da muskelsammentrekninger som skyver bakterier og matrester vekk fra tynntarmen
mm.
og over i tykktarmen, som tåler å ha dette her gående. På en måte, der skal det være bakterievekst og sånn hele døgnet, men tynntarmen skal ikke ha det. Den skal være tilnærmet steril mellom måltidene, og ja. Det er veldig viktig, fordi at tynntarmen er jo der vi tar opp næringen. Ekstremt viktig at det organene holder seg sunt og friskt.
Mm.
Og så ser vi det at hvis ikke den funksjonen får lov til å gå, så tilrettelegger det for betennelse i tynntarmen, og da får man dårlig næringsopptak, og så får man plage, og så videre. Så det er en av disse funksjonene som vi vet skal skje mellom måltider. Så det betyr at hvis vi kjenner den der rumlingen, så betyr ikke det at nå må du løpe til maten med en eneste gang. Du må få stoppet dette. Spis hva som helst, liksom. Ta en muffins, ta en Snickers, bare for å stoppe dette. Det er mange som er
redde for å være sulten, ikke
sant? Ja, ikke sant? Folk er så redde for den sultfølelsen, og det trenger man ikke å være. Kan man tenke at ja, men her pågår en viktig biologisk prosess. Jeg skal spise når jeg er klar for mat.
Mm.
Ikke sant? Når jeg kan sette meg ned og spise mat som jeg har forberedt, som er bra,
mm.
av bra kvalitet, det er da man skal spise. Ikke når man kjenner et lite sånn knyst i magen. Så det er det ene, og så vet vi også at i de periodene vi ikke har spist da, eller når vi har vært uten mat en stund, så pågår det mye vedlikehold og reparasjon på cellenivå.
Ja.
Mm. Og det er også kjempeviktig. Dette er prosesser som skal sørge for at vi holder oss friske. Vi bryter ned, mange har kanskje hørt om disse mitokondriene, som man kaller for cellens kraftverk. Det er jo de som produserer selve disse, denne energivalutaen i cellene våre.
Mm.
De blir jo etter hvert litt sliten og dårlig og trenger å byttes ut. Det er jo en av disse prosessene som går da, når vi ikke spiser, så bryter man ned dysfunksjonelle mitokondrier, og så bygger man opp igjen senere.
Ja.
Så, og det samme skjer med masse andre strukturer i cellene, særlig proteinstrukturer og sånn, så proteiner i kroppen er jo det som styrer oss.
Mm.
Det er jo det er proteinen i kroppen som er liksom sjefen for alle funksjoner. Mm. Så vi trenger å ha godt fungerende proteiner i cellene våre, og når vi da har pause fra maten, så brytes dysfunksjonelle proteiner ned, sånn at man kan bygge det opp igjen fra scratch. Og dette skal pågå som en sånn evig prosess, en evig sånn turnover på godt norsk, hoppas jeg, hvor man bygger opp igjen og bryter ned det som ikke fungerer. Da. Så når man liksom legger disse biologiske mekanismene sammen, så skjønner man hvorfor pausene fra mat er så viktig, og at dette her handler ikke om slanking. Det er kjempeviktig å påpeke. Det er ikke det som er greia, liksom at nå skal alle faste seg ned i vekt. Nei, det handler om å ivareta viktige biologiske funksjoner som er der for å holde oss friske. Og de får jo ikke lov til å virke hvis man hele tiden putter på med et eller annet, ikke sant?
Nei.
Og det har vi jo begynt å gjøre i mye større grad med dette budskapet om at man skal spise ofte og lite, og man skal spise mellommåltider, og den massive markedsføringen av mellommåltider som vi utsatt for. Mm. Ikke sant? Og alle disse fristelsene, hvis du beveger deg rundt i bybildet, det sånne cues om å spise et eller annet hele tiden. Jeg husker jeg ga ernæringsstudentene mine i oppgave en gang, og at de skulle telle. Ta fra du beveger deg nå fra høyskolen til du hjemme, noter deg absolutt alle signaler du får inn om å spise. Enten det en reklame på en trikk, kommer det kanelbolle lukt ut fra bakeren, det en bil som kjører forbi med en reklame på, eller hvor det liksom? Det boards? Og de noterte ned dette her, og de var helt sjokkert over hvor mange sånne inntrykk de hadde fått, altså signaler om å spise, bare i løpet av liksom en kort transportetappe da. Det var snakk om liksom 30-tals.
Ja,
så gang det opp med alt det, alle de stedene du beveger deg rundt i løpet av en dag, og alt det du får inn via radio, TV.
spis.
Ikke sant? På telefonen og disse reklamene. Så du får sånne signaler hele tiden.
Ja.
Og de signalene kan jo også påvirke, og de påvirker oss mye.
Mm.
Og de kan være så sterke at de liksom overkjører egentlig de biologiske signalene vi får fra hjernen da, om appetitt og hvor sulten du egentlig nå. Så det kan veldig fort trigge sånne ting.
Vi bør ha pause fra maten for at kroppen skal reparere seg, og da dytter vi på med mellommåltid og mellombar og sånn, og det stopper den der reparasjons...
Iskaffe der, ikke sant? Og proteinpudding der, og...
Men betyr det at tarmen aldri får pause, da? De som bare dytter på med mellommåltid hele tiden?
Yes.
Så det det som igjen øker sannsynligheten for inflammasjon, for eksempel? Eller
ja, for da får du ikke reparasjon av tarmen, og da har du celleskade rett og slett i tarmen, og du får ikke gjort disse reparasjons- og vedlikeholdsprosessene. Så pluss at du fôrer jo på bakterier i tarmen hele tiden, og får ikke renset de vekk.
Ja, ja. Men det gir jo veldig mening, men dette også noe som vitenskapelig dokumentert i ulike studier og sånn?
Ja, hvis du plukker det ned i sine bits and pieces, så det jo det.
Ikke sant?
Mm, så,
for mange tenker på fasting som en sånn litt sånn alternativ hype, kanskje, ikke sant?
Og noen snakker jo om faste som en sånn, nå kommer denne hypen, liksom.
Ja.
Det å ha pauser fra maten, da, gode pauser fra maten, det har jo vært en del av vår evolusjon. Det jo sånn vi mennesker har utviklet oss. Vi har jo ikke spist kontinuerlig. Vi har jo ikke løpt rundt på steppene med mellombar i veska. Nei, vi har jo ikke det. Så det jo helt åpenbart at dette jo viktige prosesser som har fått lov til å gå i mye større grad tidligere. Da. Og vi vet jo ikke alt om måltidsmønster og sånn i riktig gamle dager, men hvis man tenker seg det man vet fra hvordan samfunnet var organisert, hvordan folk har utført forskjellige oppgaver og sånn, så det lite sannsynlig at det var mye småspising hele tiden. Og hvis man ser på tradisjonelle befolkninger da, som lever sånn som sine forfedre har gjort, så ser vi også det samme måltidsmønstret der. De driver ikke og småspiser. De har kanskje to større måltider i løpet av dagen, hvor de først sanker og tilbereder og slike ting, så spiser de samlet, ikke sant, som en sosial hendelse et par ganger om dagen. Så de har ikke hatt sånn småspisemønster, og så ser man da, dette her har vi jo kjempedårlig data på i Norge, for vi undersøker jo ikke de viktige tingene, spør du meg. Men man har noe data fra USA, og ser at de som spiser oftest nå, de spiser opp til 15 ganger om dagen.
15 ganger om dagen?
De har 15 sånne spisehendelser i løpet av dagen. Så det jo helt ekstremt, ikke sant? Og da blir det jo ikke noe pause for fordøyelsessystemet.
Nå romler det i magen, hva betyr det?
Ja, det er kjempebra. Nå kjører børstebilen.
Er det børstebilen?
Ja, nå er det børstebilen.
Fy faen, det er bra tegn.
Da får du rens.
Tidligere at jeg må spise, ikke sant? Det er livsfarlig, det er romlig.
Men, først så var det så populært med sånn, eller det var sånn tidspunkt det var så populært med sånn tarmskylling.
Ja.
Men det bare å la være å spise, så får du liksom tarmrens ovenfra i stedet.
Ja, hva var det for noe? Folk som dro til legen og puttet noen greier opp i rumpa og spilte saltvann, var det ikke det?
Ja, jeg vet også, det var en hypotese om at det var bra å skylle ut noe av tarminnholdet sitt, men den tarmen jo absolutt skrudd sammen for å tåle det.
Ja.
Altså tyktarmen og videre, den jo skrudd sammen for å tåle tarminnholdet hele døgnet, skal gjøre det. Så.
Men genialt, sånn PR-strategisk av de matvareprodusentene som har fått oss til å tro at man må spise hele tiden.
Ja, ikke sant? Og så har man jo gjort det med å bare fokusere på det bra i maten, ikke sant? Så har man brukt disse her merkelappene, så står det et eller annet proteinrikt, og så tenker man at dette jo i praksis en sjokolade, men siden det står proteinrik på den, så det sikkert bra for meg. Og da må jeg ha den både før og under og etter trening også, ikke sant? Det så mye sånne budskap.
Er det ikke Tine som har den reklame, den der mellommåltidet? Er du litt sånn småsulten, er små irritert?
Ja, det er en sånn der tegneseriefigur ja, oppi. Ja. Ja. Mm, den er jo... Sånn
midt i
ja.
Purra det vi snakker om, egentlig.
Mm.
Men din vei inn i fasting, var det at du selv hadde vondter og sånn i kroppen, som gjorde at du fikk effekt av å stoppe å spise
ja. Paradir? Ja, mm, for jeg har også hatt den feilaktige oppfatningen om at det var viktig å spise ofte og lite, og tenkte at det var liksom en opplest og vedtatt sannhet. Og det høres jo logisk ut, ikke sant? Hvis du da velger bra mat, liksom jevnlig påfyll av bra ting, høres jo intuitivt ut som en god idé. Hvis man er en bil, så er det liksom hele tiden å få tilførsel, nok tilførsel av bensin er en passe, en bra greie. Du blir
sånn intravenøs kontinuerlig tilførsel av
vitaminer. Ja, ikke sant? Og så er jo ikke vi maskiner. Vi er jo avanserte biologiske vesener.
Mm.
Så det er litt andre prinsipper som gjelder da. Men jeg begynte å eksperimentere med det som følge av at jeg hadde mye problemer med fordøyelsessystemet selv. Da. Jeg har et sånn irritabel tarmsyndrom.
Mm.
Og har brukt store deler av mitt liv på å prøve å liksom finne hva er det perfekte kostholdet for meg? Hva er det jeg kan spise som gjør at jeg ikke har symptomer? Så jeg hadde mye symptomer fra magen, altså mye magevondt og oppblåst og sånne ting. Men jeg hadde også mye sånne ekstra intestinale symptomer, som det heter. Altså mye migrene, ledd og muskelsmerter og utmattelse og slike ting. Så jeg var egentlig ganske... Jeg ble liksom gradvis dårligere. Og han var selvfølgelig veldig desperat etter å finne en løsning da, på det. Så jeg har jo vært på alt som er av sånne forskjellige typer kosthold som teoretisk skal virke mot sånne typer plager. Og har eksperimentert mye med det, og ofte funnet liksom at ja, det er kanskje bedre litt, eller, men det har likevel vært såpass dårlig at jeg ikke har klart å skille ut hva er det egentlig.
Mm.
Jeg har ikke kunnet liksom finne et kosthold hvor jeg vet at hvis jeg bare spiser dette her, så er jeg i stabilt god form. Det kunne fortsatt bare komme på, altså smelle litt drynet på meg på en måte. Som, når som helst kunne jeg bli kjempedårlig og virkelig slite ekstremt med å holde meg gående. Og det er ikke så veldig, ja, det er jo ingen som vil ha det sånn. Veldig, veldig slitsomt, og man kan, i hvert fall min erfaring, jeg kan greie å gjennomføre ganske mye med smerter i kroppen og med migrene og sånn. Jeg kan for eksempel, jeg har stått med og holdt forelesning med migrene, og det klarer jeg med å mobilisere på en måte alt som er av krefter der og da, men jeg blir helt utslitt etterpå.
Mm.
Så jeg tror at hvis jeg hadde bare fortsatt sånn lenge, så hadde jeg sikkert gått på en sånn utmattelsessmell, fordi det er så slitsomt å leve med sånne smerter og plager. Man bare utmatter seg da. Nei, og så var det jo da en fagfelle og en god venn av meg som heter Inge Lindseth som sa, ja, men dette med, har du lest om dette med fastimiterende diet? Det har jeg lest noen nye studier på nå, det ser veldig spennende ut. Og så kastet jeg meg over det, og så begynte jeg å kjøre det opplegget selv. Det er et opplegg hvor man gjennom 5 dager spiser noe, men mye mindre enn vanlig, og lite protein, og dette setter i gang faste effekter i kroppen da. Det kan vi jo komme tilbake til senere, hva disse faste effektene egentlig er. Eller det har vi også for så vidt snakket litt om.
Mm.
Og så gjør man det, er noe av greia at når man gjør det over flere dager sammenhengende, så setter det i gang noen ytterligere faste effekter, slik at man egentlig starter litt mer sånn, ikke bare ved likehold og reparasjon, man starter en sånn der omfattende opppussing innenfra liksom.
Okay.
Man starter faktisk å generere nytt vev fra stamceller, og det er ganske sånne dramatiske ting som skjer, veldig fascinerende ting på sånn biologisk sett. Da.
Mm.
Så kjørte jeg det opplegget flere ganger, og etter at jeg hadde gjort det gang 3, så var jeg faktisk et nytt menneske også.
Er det sant?
Ja, da var disse smertene og den utmattelsen, og sånt, det bare slapp taket, så det var helt...
Det var ikke noen placebo der å snakke om, det var... Det kan jo komme til toppen igjen da.
Jeg vet ikke helt, men det, var det som var litt merkelig var at det skjedde en så stor endring etter 3. gangen, og hvordan jeg skulle liksom fremkalt det med placebo, det vet jeg ikke helt. For,
Nei, ikke. Det vet jeg heller.
Men i hvert fall så skjønte jeg at her ligger det veldig mye, her er det noen potente greier i dette her med å aktivere disse faste mekanismene. Da. Og etter at jeg da brukte dette her på en måte til å komme litt sånn tilbake til helsa mi. Så jeg satt meg inn i alt som er av faste litteratur og følger dette feltet veldig tett. Og så har jeg jo funnet ut at jeg trenger ikke nødvendigvis å følge et sånt faste opplegg. Det kan være veldig nyttig for å komme ut av en ond spiral, eller for å liksom kompensere for etter en ferie eller et eller annet sånt nå, men jeg bruker ikke det hverdagen lenger. Nå bruker jeg bare det at jeg sørger for å få nok pause fra maten, ja. Og det tilstrekkelig. Så jeg har som oftest de fleste dagene har jeg forlenget nattfaste, altså jeg spiser ikke før jeg er ordentlig sulten. Litt ut på formiddagen, kanskje det kan være alt fra 10:30 til 11:30 eller senere, litt avhengig av hva jeg gjør. Og så spiser jeg sjelden. Spiser jeg store måltider, spiser meg ordentlig god mett når jeg spiser, og så spiser jeg som oftest 2 måltider om dagen, kanskje 3.
2 til 3.
Ja, men det er min suksessoppskrift, og andre vil finne sin, ikke sant? Noen trives bedre kanskje bare med 2 måltider, eller noen til og med enda mindre enn det. Noen vil trives veldig godt med 4 måltider. Men poenget er jo bare å tilrettelegge for mer, eller nok pause fra maten, da. Ja. Og i hvert fall ikke strebe etter å spise så ofte som mulig.
Nei.
Sånn som en del gjør, ikke sant? Noen får liksom dårlig samvittighet hvis ikke de har spist på 3 timer, og tenker, nei, men nå er jeg et dårlig menneske, for jeg skulle jo spist for 20 minutter siden. Det er noe med å bare...
Ja, veldig rart mindset til deg.
Ja, men sånn er det faktisk, fordi at sånn har jeg, det har jeg fått meldinger om fra så mange som har liksom vært i den spiralen der, og som ikke har egentlig helt skjønt hva det var som skjedde, eller hvordan de kom inn i det, og så blir det akkurat som en sånn, ja, men selvfølgelig når du sier det sånn, det er jo helt logisk, og så kutter man bare disse tvangsaktige mellommåltiden, og så får man bedre helse.
Ja, det er interessant.
Det er ikke så vanskelig.
Altså. Nei, det er ikke så komplisert. Ja, for min del, så jeg har ikke hatt noe bevisst forhold til det i det hele tatt. Men jeg bare sånn spist når jeg er sulten, da. Så jeg tror noen ganger så har jeg sikkert spist 10 måltider, andre bare 2, ikke sant?
Ja.
Men kanskje oftere 2 enn flere. For jeg er også sånn, jeg er ikke sulten før 12-tida. Da spiser jeg mye til lunsj, ja, så spiser jeg mye til middag.
Ja.
Så jeg tror jeg har ligget på sånn 2 til 3, med noen unntak av og til, da.
Ja.
Uten at jeg har vært bevisst på at det kanskje kalles for fasting eller tidsbegrenset spising.
Nei, og jeg tenker jo at det er jo ikke noe hokus pokus. Man trenger ikke kalle det noe som helst. Det er jo egentlig bare spise etter sunn fornuft. Det er jo sånn som besteforeldrene våre spiste, ikke sant? De spiste jo på den måten der. Noen færre, større måltider. Men på en eller annen måte så har det liksom blitt en slags sånn sannhet eller ny normal at vi skal spise veldig ofte, men vi skal ikke spise oss mette.
Nei.
Og det tenker jeg også
er... Ja, det er altså sånn rar.
Ja, er det ikke en rar greie at det på en måte har blitt en slags sånn opplest og vedtatt sannhet, at vi skal ikke spise oss mette, og det, jeg synes jo at det må tilbake i folks bevissthet, at når du spiser, skal du spise deg mett, men du skal gjøre det på kvalitetsmat. Det er liksom, det er nøkken til å kunne ha et godt forhold til mat også.
Det er noe med det, der har jeg litt å hente. Men maten smaker i hvert fall mye bedre også, da, når du spiser så sjeldent.
Den gjør jo også det.
Du er skikkelig sulten, liksom.
Ja, så det er mye sånn, det har jeg altså opplevd selv, og mange jeg har snakket med som har prøvd det samme, de opplever også det at det er en slags sånn økt livskvalitet i det å vente til du er ordentlig sulten. Maten smaker fantastisk, og så tillater seg å spise ordentlig god og mett, så du bare føler deg sånn tilfredsstilt, liksom. Og dette her skjer jo i hjernen, dette er jo ikke magen som skaper den fornemmelsen der. Og at det til sammen gir en livskvalitet som de føler at de ikke har hatt i livet sitt. Veldig lenge, fordi at jeg er jaget etter de der hippie måltidene, og nei, men jeg skal ikke spise meg mett, for det er jo ikke bra, og alle prøver å gå litt ned i vekt hele tiden, ikke sant, og tenker at da skal man stramme inn, holde igjen.
Litt ofte har blitt en sånn greie som har blitt sementert.
Ja, og den er jo basert på absolutt ingen kunnskap i det hele tatt. Det er basert på en antakelse om at det vil være det beste for kroppen.
Men sånn som jeg som spiser sent, har det noen negative effekter, tenker du? For jeg kan ofte spise middag sånn 9:30.
Ja, det spørs litt når du legger deg, tenker jeg. Fordi jeg tenker jo at det jeg vet jo også det, vi har jo også etter hvert begynt å få kunnskap om det, at hvis du spiser sånn at du driver mye fordøyelse av mat inn i det som skal være inn i søvnen din, da. Ikke sant? Når du legger deg til å sove, så skal du egentlig ganske fort inn i en sånn modus hvor du begynner å restituere. Hvis du drar med deg et svært måltid inn i den fasen der, så vil det ta mye lengre tid før du begynner å restituere i søvnen din. Så du får dårlig søvnkvalitet.
Okay.
Så, jeg tenker at hvis du da spiser sent, og også legger deg en del senere, sånn at du egentlig har fordøyd maten din før du legger deg, at ikke du legger deg med en sånn stappfull følelse, så kan det hende at det går fint. Kanskje du er et sånn gjennomført B-menneske, at det går greit, og at også dine biologiske funksjoner ellers er tilpasset det der, og at du sover godt og har god søvnkvalitet og sånn, så vil ikke jeg si at ikke du skal gjøre det.
Nei.
Men jeg tenker jo at det er en god idé å legge det største måltidet sitt litt tidligere på dagen.
Okay.
Så jeg ville kanskje spist, eller sørget for at det liksom ikke dro sent ut på kvelden, da. Man kanskje spiser, la oss si man egentlig spiser mer til middag og mindre til lunsj, kunne sånn bytte om. Ikke sant? Ta det største måltidet midt på dagen, og så et litt mindre måltid på kvelden, sånn at man rekker å... Ja. Og fordøye det meste før man legger seg.
Det gir mening det altså.
Ja.
Men så er det så mange ulike måter å gjøre det på, fordi du nevnte i liksom, hvis man er i en sånn ond sirkel, så kan man gjøre det litt sånn, bare kutte og spise cold turkey noen dager, og sjokke kroppen kanskje litt da. Og så er det noe som heter tidsbegrenset spising, og så er det noe som heter intermittent fasting, eller hva det heter. Det er mange, kan du ta de?
Ja, ja. Intermittent fasting er jo da det engelske begrepet for det vi kaller periodisk faste, og innunder periodisk faste så finnes det mange forskjellige opplegg.
Ok.
Og et av de oppleggene er det vi kaller tidsbegrenset spising, som egentlig man liksom godt kunne kalle sunn fornuft, at du har en god nattfaste.
Ja, rett og slett.
Ikke sant? Så det betyr egentlig bare at du har en kanskje minst like stor del av døgnet hvor du ikke spiser som når du spiser.
Mm.
Men dette her kan du gjøre på mange forskjellige måter. Man kan enten utsette frokosten, sånn at du starter det vi kaller spisevinduet litt senere på dagen, for eksempel 12-tida da, eller 11 eller et eller annet sånt, og så sier du at ja, jeg spiser ikke etter klokka 7 eller et eller annet sånt.
Mm.
Eller man kan si at jeg spiser ikke før klokka 2, og så slutter jeg å spise klokka 6. Da har du et veldig smalt spisevindu. Et veldig lang, eller veldig lang nattfaste da.
Mm.
Så det kan gjøres på forskjellige måter, men alle disse, hva skal man si, bevisste grepene du gjør for å kutte ned spisevindu og øke nattfasten, det kalles for tidsbegrenset spising. Og det handler jo egentlig, det er jo egentlig ikke faste på en måte per se, tenker jeg da, selv om du aktiverer noen av de samme mekanismene. Men greia med tidsbegrenset spising er at du spiser deg mett til måltidene.
Ja.
Ikke sant? Så det er ikke noe sånn kalorirestriksjon da, eller energirestriksjon. Men det som kalles på en måte, det som jeg tenker på som ekte fasteopplegg, der driver man bevisst tilbakeholdelse av energi for å trigge noen mer potente fasteeffekter da.
Ja.
Så det kan jo være for eksempel å faste en hel dag, eller faste det meste av døgnet, bare spise ett lite måltid midt på dagen. Det er jo det de gjør, det som kalles for 5-2-dieten. Så har de 5 vanlige spisedager, så har de 2 dager i uka hvor de har ett lite måltid midt på dagen for eksempel. Det er en type periodisk faste. Eller så kan man drive det som kalles for alternerende faste, da har man fastedager og spisedager om hverandre, sånn annenhver omtrent.
Mm.
Det er et opplegg man kan bruke, eller man kan bare ha veldig mange forskjellige sammensetninger av opplegg der som egentlig innebærer det å drive periodisk faste da. Kanskje man av og til driver med tidsbegrenset spising, av og til så tar man en hel faste dag, av og til så kjører man litt alternerende faste, og så det er mange forskjellige, det finnes ikke noe sånn,
nei, okay.
Dette er liksom gulloppskriften, den må du følge. Jeg tenker at folk må finne ut av hva passer for meg, og i det hele tatt først må man finne ut av, har jeg noe nytt av dette her da?
Mm.
Og så kan man jo gjerne eksperimentere bare fordi man er nysgjerrig eller hva man vil. Og så må man finne ut av hva man trives med. Hva er det som passer til mitt liv? Hva er det som gjør at jeg føler at jeg har det bra? Og det er ikke noe sånn at det ene nødvendigvis er bedre enn det andre da.
Men faste imiterende diet er også noe som heter, det er ikke det samme som periodisk fasting, for da spiser du normalt, men såpass lite at det basically er fasting, fordi du får ikke noen kalorier, eller?
Ja, både kalorier og eller energi og protein. Så det var det jeg nevnte, at det var det jeg begynte å eksperimentere med først.
Mm.
Så faste imiterende diet er et spesifikt opplegg, et 5-dagers opplegg, som man kan repetere så ofte eller så sjelden man vil, men med minst det skal gå litt tid mellom disse periodene.
Ja.
Men da strammer man veldig inn på både energiinntaket og på proteininntaket. For det er særlig proteiner som gjør om kroppen kjenner, er jeg i faste modus nå, eller er jeg ikke det? Så, fordi at når den da ikke får proteiner, eller veldig lite proteiner, så begynner den mer av den der resirkuleringen og nedbrytingen av dysfunksjonelle proteiner og sånn. Men det er et spesifikt fasteopplegg, og det finnes andre typer fasteopplegg også, ikke sant? Noen kjører av og til en 3-dagers vannfaste, eller noen kjører 10-dagers vannfaste, altså helt sånne ville opplegg.
Og da
opplegg.
Er det bare vannsmiller da,
vannfaste. Ja, det vil jeg absolutt ikke anbefale, og jeg tenker at det er ingen som trenger det for å få en bedre helse.
Er det noen som faster uten vann også? Bare...
Tørrfasting er vist en greie, og det vil jeg i hvert fall ikke anbefale. Nei, jeg kan ikke skjønne at det er noe som vanlige mennesker skal strekke seg etter å holde på med. Men det er klart, hvis du faster, muslimene tørrfaster jo litt da, under ramadan.
Ja, det gjør de.
Ja, fordi de drikker jo ikke vann, men det som er greia er når du, da bryter du ned glykogenlagrene i leveren. Der har vi lagret en god del karbohydrater, og den er lagret sammen med vann. Så når du bryter ned glykogenlagrene dine, så frigjør du ganske mye vann. Så det tar litt tid før den dehydreringen blir kritisk.
Ja.
Og dessuten så pågår jo energiforbruket vårt hele tiden, og også lager vann, det som kalles metabolisk vann. Det er jo endeprodukt av energifrigjøringen vår, er faktisk også vann.
Mm.
Så lenge vi har energi, ja, vi driver på med det, så lager vi også noe vann i kroppen. Så det er ikke sånn at vi ikke har noe tilgang på vann. Da. Så det er klart, man klarer seg også, det er jo grunnen til at man klarer seg uten vann på dagen, men jeg anbefaler ikke det.
Nei, det høres ikke det ut
sånn. Unødvendig strikt. Det er, ikke, det, er ikke liksom, det er noe med noen mennesker som blir interessert i sånne ting, skal på en måte gjøre det ytterpunktene med en gang. Ja. Hvor ekstremt kan jeg få dette? Kan jeg tørre fast i 5 dager liksom, og se om jeg overlever?
Ja. Det er jo gøy å bare se hva som skjer da, for oss andre. Bare, det er fint at det finnes noen av dem, liksom.
Ja, som er villig til å liksom, sette inn helse på spill for prove a point. Greit, ja. Men jeg tenker sånn, for vanlige mennesker så er liksom det å få pause fra maten, pleier jeg å kalle det. Ja. Å skjønne verdien av å ha nok pauser fra maten til at kroppen kan få lov til å holde seg frisk. For det er jo egentlig det kroppen driver og holder på med hele tiden. Det er jo det kroppene våre vil. De er programmert til å opprettholde normaltilstand. Så hvis vi tuller med den funksjonen der, ikke sant? Ved å si at ja, men du, kroppen min, du får ikke lov til å drive reparasjonen og vedlikehold. Jeg skal pøse på med et eller annet hele tiden. Så det er klart at vi blir syke av det.
Mm.
Og dette er også veldig godt dokumentert. Da. Altså hvis man kan jo ta forsøksdyr, og så kan man slå ut denne autofagifunksjonen ved å rett og slett mutere eller fjerne funksjonen til noen spesifikke proteiner som styrer dette her. Og da ser vi at de dyrene blir kjempesyke.
Ja,
og det går på veldig mange forskjellige ting, men det går på en måte på sånn grunnleggende opprettholdelse av funksjonen i kroppen.
Ja.
Så det er helt åpenbart at dette her er kjempeviktig for oss.
Hva er, kan du definere autofagi? Er det da?
Ja, det kalles jo for selvspise, eller det betyr egentlig selvspising. Selve
kroppen
ordet.
Tar på eget energilager.
Ja, man spiser da i gåseøynene på egne strukturer, som man da bryter ned i disse periodene uten mat. Og det kalles også for søppeltømming i cellene, så det er et veldig godt bilde på hva det egentlig er.
Ja.
Og så er det sånn at i da perioder uten mat, så øker autofagiraten, da, eller graden av autofagi, og så skrur det av når vi spiser, for dette er mot, på en måte sånne motstridende prosesser. Men det er ikke sånn at man ikke har noe autofagi i det hele tatt hvis man spiser ofte, og sånn, men det er mer eller mindre.
Mm.
Og det er også andre ting som styrer dette her, for eksempel trening øker autofagi.
Ja.
Så da, det er også et slags signal til kroppen om at hei, nå er du på en måte, nå må du yte mer, du er utsatt for et slags stress som stiller større krav til deg, nå må du finne måter å håndtere dette her på en bedre måte, på, liksom. Det skaper et stress som gjør at kroppen blir mer rustet da, til å opprettholde helsen sin, ikke sant?
Ok, men apropos trening da, for fasting og trening, det høres ikke ut som det kan gå hånd i hånd.
Nei, det er jo gjør veldig det? Mange som har fått seg en overraskelse der, fordi de tenkte at ja, men jeg må jo alltid spise før jeg trener, og så prøver de å trene fasten, og så bare, oi, det gikk jo kjempefint jo.
Gjør det det altså?
Ja, det går veldig fint, men det kommer litt an på,
for kanskje det er vanlig
det
også?
Ja, det er vanlig, ikke sant? For det første er du tilvendt fast, du må vende deg litt til det. Du kan ikke bare plutselig begynne på en 3 dagers vannfast og så tro at kroppen skal fungere normalt i det. Så jeg tenker at folk må, hvis de har lyst til å prøve dette her, ta det litt gradvis. Altså, øk nattfasten din med en time i hver ende, liksom, og se hvordan det går. Gikk det fint? Hadde du det bra? Var det en positiv endring for deg? Ja vel, prøv å øke en time til, liksom, og så se hvordan fungerer dette her. Og hvis man liker den følelsen og synes at det er bra for helsa, kanskje prøv da på en halv fastedag, en hel fastedag, sånne ting, og så sakte, men sikkert trene opp kroppens evne til å klare seg på lagre av energireserver, for det er jo det vi gjør, ikke sant, i perioder uten mat. Så det der er en funksjon man trener opp, og så der skal det også skje noen genetiske endringer da, hvor kroppen skal bli flinkere til å liksom frigjøre fett fra fettlagerne og kjøre på det når vi da ikke spiser. Så litt tilvenning der sånn, og så er det litt avhengig av hva slags trening er det man skal gjøre. Hvis man skal på en rolig løptur, den kan jo nesten fungere bedre uten mat i magen. Ikke sant? For det kan jo også være ubehagelig å trene med mat i magen.
Det kan det jo. Men sånn, de som bygger muskler da, tenker at det man har hørt er bare at du må stappe i deg masse mat hele tiden. Bare kalorier fra morgen til kveld.
Ja.
For ikke miste muskelmasse.
Ja, altså det som trigger bygging av muskelmasse er jo den belastningen du får på musklene. Det er jo det som er signalet til kroppen. Hvis du trener hardt, så mye at musklene, altså så hardt at musklene dine måtte på en måte yte mer enn det de var forberedt på, så sender det signaler til kroppen med at ja, men nå må du bygge deg sterkere. Ikke sant? Da blir det brutt ned litt i den prosessen, og så skjønner kroppen at hey, jeg må bygge meg opp litt sterkere, for nå blir jeg så hardt belastet. Så det selve treningen som signalet til kroppen om å bygge muskler. Men når du skal bygge muskler, så trenger du noen proteiner. Du trenger nok proteiner. Og det du eventuelt legger på toppen, det vil jo enten bare lagres som fett, eller brennes av som energi. Sant? Så du kan ikke manipulere muskelvekst ved å spise.
Nei, det gir mening det altså. Men ja. Man har også hørt liksom, etter en styrkeøkt, så må du bare få deg en proteinshake fort som mulig.
Ja, det var noe man trodde før.
Ok, så du kan vente en time eller to?
Ja, ja. Så det er,
uten å miste noe effekt.
Ja, og det har kommet nye studier på etter hvert, som har undersøkt den som egentlig da var en myte, at man tenkte at at det var et sånt vindu på en måte etter at du har trent, hvor du måtte sørge på for å fylle på med både energi og proteiner for å kunne dra nytte av den veksten som skal komme i etterkant, men det er ikke sånn at musklene dine liksom glemmer at du har trent. Kroppen er mye smartere enn vi som prøver å formidle sannheter om den. Så, nei da, så man trenger ikke å liksom kaste i seg et eller annet, eller proteinshake eller et eller annet på vei hjem fra trening, bare fordi at man er livredd for at det der vinduet skal lukke seg. Det er ikke sånn det fungerer. Man kan vente til man kommer hjem, og også vente til man er naturlig sulten, da. Sånn at man er klar for å motta et måltid, og så da spise seg god og mett på kvalitetsmat, som inneholder alt det man trenger, inkludert proteiner.
Shit, så kan man jo spare masse penger på det.
Ja, ja. Det er bare tull. Altså, det er jo en kjempeskam, alle disse her proteiner.
Er det det?
Produktene, ja, ja. Og disse restitusjonsproduktene.
Ja.
Og kjempedårlig kvalitet på mange av dem også. De har jo karaginan og kunstig søtning, og det er så mye
dritt også. Ja, hvertfall de der proteinpuddingene, jeg vet ikke om du har sett de.
Ja, ja,
det er som å spise gelé, kunstig gelé.
Ja, ja, det er ikke bra. Ikke bra mat, ikke nødvendig. Altså, det er bare snakk om å... Altså, verden vil bedra, så er det et godt gammelt uttrykk, ja, og det er en grunn til at vi har det. Så, nei, men man klarer seg mer enn godt nok med proteinkilder, altså fra råvarer da, og få proteinene sine. Derfor så jeg vil jeg anbefale de som trener mye og tenker at de har et økt proteinbehov på grunn av det. Bare spis mye egg og ost og fisk og kjøtt, og så går det veldig fint der.
Det gjør det. Men det er vanlig folk da, men hvis du er toppidrettsutøver og skal optimalisere prestasjonen, liksom, da har du ikke råd til å tråkke feil i matveien heller.
Nei, og jeg tror at mange av de faktisk gjør det.
Ja.
Ved å spise for ofte og spise mat av dårlig kvalitet.
Oh, ja.
Hvis du ender opp med å liksom hele tiden dytte på et eller annet med sånne restitusjonsprodukter av dårlig kvalitet og så videre, bare fordi man tenker at man skal spise så ofte, så tror jeg at de gjør seg selv en bjørntjeneste oppå seg der, eller at de kanskje faktisk forringer helsa si, uten å vite om det. Fordi det er noe med forekomsten av fordøyelsesproblemer hos en del idrettsutøvere er ganske høy, faktisk. Og det der har jeg snakket med en idrettslege om, så spurte jeg om stemmer det at det er så høyt? Fordi jeg har hørt det, jeg er ikke veldig, veldig god på all den forskningen der.
Høyere enn generelt i befolkningen.
Det er jeg ikke helt sikker på, men det er i hvert fall ganske utbredt der også, at det er mange som har problemer med fordøyelsen. Og da tenker jeg at det kanskje kan faktisk være drevet av at man da ikke tilrettelegger for nok pause fra maten, sånn at fordøyelsessystemet får lov til å reparere og vedlikeholde. Og at da ville de hatt bedre av litt færre sånne spisehendelser, og heller bare være veldig nøye på kvaliteten og mengden av det de får i seg når de faktisk spiser.
Ha. Det hadde vært interessant om det var noen idrettsstjerner der ute som driver med fasting, du vet ikke om noen.
Ikke sånn med navn, men jeg vet at det finnes en del, det er kanskje feil å si, men det finnes noen som driver med sånn ultraløp og sånn, som gjør det, og har gjort det i fastende tilstand bare for å
teste.
Prove a point.
Ja,
så det er jo absolutt mulig, men jeg tenker jo at hvis man driver veldig sånn langvarig trening, så kan det være smart å både ha liksom fylte glykogenlager og sånn. Det kan godt hende at man har nytte av det. Og så er det avhengig av hva slags type idrett man driver da.
Ja.
Hvis man skal drive sånn eksplosiv idrett, så er man kanskje også mer avhengig av den karbohydrat-
Ja, du går ikke inn i en boksering på tom mage, kanskje. Eller du kan, kanskje.
Jeg vet ikke helt.
Nei,
jeg vet ikke helt. Men jeg tenker jo at det mangler masse studier på det her, da. Man må liksom kunne studere idrettsutøvere og gjøre noe med dette her med, altså se på de som spiser oftest, det sånn at de som spiser veldig ofte har disse fordøyelsesproblemene i så fall, og så kunne man undersøke, hvis det å spise litt sjeldnere, kan det hjelpe deg til å få mindre problemer, ikke sant? Mm. Så dette har jo ikke vært fokus på i det hele tatt. Hverken i idretten eller generelt. Og der mangler det også studier sånn på generell befolkning, at man, jeg tenker at vi burde rekruttert de som spiser veldig ofte, og som har fordøyelsesproblemer og eller andre sånne diffuse plager, og så satt de på sjeldnere måltider og økt nattfaste, så se om det hjelper dem.
Det høres som en veldig faktisk enkel test å gjennomføre.
Kjempeenkelt.
Kan ikke noen gjøre det?
Ja, men hvem er interessert i å finansiere sånne studier? For det er ingen som tjener på faste.
Nei.
Det er begrensningen.
Ja, det er sant. Det er ingen som tjener på det.
Så da må igjen, ikke sant, så trenger vi offisielle, eller trenger statlige midler til å gjøre den type forskningen. Så, den type forskning som ingen industri har økonomisk utbytte, men som kan være viktig for folkhelse.
Det er det. Hvilke departementer er det som finansierer sånne type forskningsprosjekter?
Nei, det blir jo sånne forskningsmidler, for eksempel via forskningsrådet. Da. Okay, så det er noe som kalles for fripromidler, for eksempel, okay, som er til fri forskning. Ja.
Så er det sikkert en liten pott som skal fordeles til veldig mange.
Ja, ikke sant? Så. Det er det. Så veldig mye kamp om de midlene. Og så finnes det jo forskjellige sånne stiftelser og sånn man kan søke. Og, men dette her er jo denne forskningen på dette med ja, forskjellige typer periodisk faste og viktigheten av pause fra maten og sånn, det er jo fortsatt ganske ungt, egentlig. Det er jo de siste kanskje 10 årene sånn at det virkelig har skutt fart med mye forskning på dette, og det er veldig kort tid i vitenskapelig sammenheng. Da.
Ja, så forløpig så er det mye anekdotiske bevis, men såpass mange at det virker overbevisende.
Det er mye av det. Det er også en del studier, men vi har ikke fått de der gode studiene på de gruppene mennesker som virkelig har nytte av dette her. Så mye av de studiene som er utført gir oss egentlig ikke så mye nyttig informasjon. Det har kommet masse bra studier også, altså for all del. Men hvis man, eksempel da, hvis du tar en gruppe friske, normalvektige menn, som i utgangspunktet har en sånn 12-12 opplegg, hvor de spiser 12 timer og faster 12 timer. Det er egentlig sånn, tenker jeg utgangspunktet her fungerer helt greit. Og så setter du da de på et opplegg hvor de får 2 timer forlenget nattfaste i forhold til utgangspunktet. Disse er friske utgangspunkter. Hvor stor effekt tror man at man skal oppnå av det på friske mennesker? Ikke sant? Så, og det er et eksempel på en ekte studie som er utført, og så konkluderer man da med at dette hadde ingen effekt. Nei vel, men kanskje du skulle da rekruttert noen som spiser absolutt hele tiden, er overvektig og har metaboliske forstyrrelser eller andre plager, og så setter de på en litt mer litt tightere regime. Og så se, er det noen forskjell da?
Ja.
Og det finnes jo studier som har undersøkt sånne ting og ser at ja, men da er det en stor forskjell.
Ja.
Så man må jo liksom se på hva er den gruppa vi ønsker å si noe om, og så må man kjøre studier på dem.
Ja, selvfølgelig.
Ja, og det er for eksempel, det finnes ingen studier på personer med irritabel tarmsyndrom og det å øke nattfaste, for eksempel. Så jeg har jo vært med på å søke midler på det et par runder nå, fått avslag, fordi at det ikke er noen forskning, blant annet.
Ja.
Så det blir litt sånn, ja, ok, men det er jo egentlig det vi prøver å skaffe til vei, da. Så, ja. Så det er litt sånn frustrerende. Det
møter byråkrati og tunge systemer. Men nå har vi snakket om helsefordeler, men vi har ikke snakket om vektreduksjon. Finnes det noen fordeler der for folk som prøver å gå ned i vekt? Eller?
Ja, og så tenker jeg at det er sånn sekundært, egentlig. Fordi at, ja, det går selvfølgelig an å faste seg ned i vekt. Alle skjønner jo det at hvis du slutter å spise, så går du ned i vekt. Men det er ikke denne, hva skal man si, denne bølgen som noen nå kaller en hype, som egentlig er en sånn, skal man si, en sånn gjenerkjennelse av viktige deler av livsstilen vår, da. Det tenker jeg at det egentlig er dette med å ha mer pause fra maten. Det handler ikke primært om vekt. Det handler primært om generell helse, og at vi må la disse biologiske systemene få lov til å fungere for at vi skal holde oss friske over tid. Det mange opplever da, når de begynner med dette her, altså den klassiske tilbakemeldingen jeg får, er har hatt fordøyelsesproblemer, har hatt mye andre typer plager, liksom som jeg også har hatt da, med hodepinne eller migrene og ledd- og muskelsmerter og utmattelse og hele den fadrullen, og gjerne nedstemthet eller depresjon og slike ting, altså man sliter både mentalt og fysisk. La om til et annet spisemønster, typisk økt nattfaste, kanskje spiser sjeldnere, spiser, og også spiser mer råvarer og sånn, det veldig mange melder om at oi, det og det og det og det og det ble bedre. Og by the way, så jeg kvittet meg med de 8 kiloene som har plaget meg hele livet. Så det ja. Blir på en måte en slags sånn sekundært. Ja, det blir bonus. Ja. Så det var ikke det egentlig som var, det var ikke det som var grunnen til at jeg begynte å utforske det, men det kom som en positiv bieffekt. Så, og jeg tenker at dette handler om at man egentlig gjenoppretter litt mer sånn normal biologi, og da fungerer også denne appetittreguleringen bedre.
Ja.
Så alt fungerer bedre, ikke sant? Når man bare lar kroppen få lov til å virke sånn som den egentlig var programmert for å gjøre da.
Det jo litt det samme budskapet som forrige episode med ultraprosessert mat da. Litt sånn back to the roots og sånn man spiste før da. Og
det faktisk det.
Ja, ikke sant? Ja. Det ikke så jævlig komplisert.
Det ikke det, men så kommer det nå med noen biologiske begrunnelser som gjør at det gir mening da.
Ja.
For folk at man kan på en måte henge det på noen litt mer meningsfulle knagger.
Ikke sant?
Så det tenker jeg at det også noe Spennende. Grunn til at det går hjem hos folk også, og at man blir nysgjerrig på det og har lyst til å teste det. Og så når man tester det så oppdager man jo at ja, men dette gikk jo mye lettere enn jeg trodde. Og det ikke så farlig å være litt sulten, og den sulten gikk jo over, og jøss, jeg fungerer helt fint. Her går jeg og løper meg en tur uten mat.
Det er mange sånne myter som har etablert seg. Ja, det interessant altså. Men er det flere myter om fasting som dette med den treningsmyten om at vi...
Ja, det er masse myter om fasting. Så ja, det ene er det der med at hvis man skal bygge muskler, så kan man ikke, da må man spise hele tiden. Det er jo ikke sant. En annen myte er at kvinner ikke skal faste, som er liksom begrunnet i hormonsyklus, og så skal man ikke tulle med det, og da trenger kvinner sånn og sånn, og at det er veldig sånn hokus pokus rundt det. Og det, det har jeg gått litt etter i sømmene, disse påstandene der. Og finner ikke at det er godt begrunnet i det hele tatt. Og selvfølgelig skal man ta hensyn til hvordan man har det. Jeg tenker jo at hvis man føler seg veldig sånn, altså en del kvinner blir veldig preget av sånn premenstruelle symptomer, og er både eller kanskje litt sånn nedfor, og har dårlig energi, og er litt sånn, føler seg ikke så veldig bra. Kanskje ikke det er de dagene man skal kjøre på med sånn hardt faste regime.
Nei.
Men det tenker jeg er sunn fornuft uansett.
Ja.
Og jeg har hatt mange sånne dager selv hvor jeg tenkte, nei, da skal jeg se om jeg kan faste så og så lenge. Så nei, vet du hva, det føles ikke bra. Nå vil jeg ha mat. Ja. Nå. Og da gjør jeg det.
Ja.
Så det er viktig å ikke bli religiøs på det. Men for å gå litt sånn til vitenskapen, da, så har man jo undersøkt dette her med, er det sånn at noen av påstandene er for eksempel at dette vil kunne hemme fruktbarheten. Og det ser man ikke hos normalvektige kvinner. Men man ser det hvis du tar undervektige kvinner, eller de som har veldig lav fettprosent, og faster de sånn med type vannfaste i 72 timer, sånn rett opp mot eggløsning, så er det noen av de som får utsatt eller uteblitt eggløsning, bare i den syklusen. Ikke sant? Så det er, liksom, det er også litt sånn sunn fornuft. Hvis du prøver å bli gravid og er veldig, veldig tynn, ikke kjør en 3 Nei. Dagers nattfaste når du prøver å bli gravid. Altså det er,
sunn fornuft igjen, kanskje.
Ikke sant? Det er sunn fornuft. Men så ser man da, man gjør det samme med kvinner med gode energireserver da, helt normal fettprosent, så man ikke det.
Nei.
Så igjen, der er kroppene våre mye smartere enn vi som prøver å si noe om dem. Så og det er jo det der med energireserver er jo noe av det som styrer fruktbarheten, ikke sant? Vi vet jo det at hvis kvinner går for langt ned i fettprosent, altså har for lav energireserver, så går fruktbarheten ned. Og det er jo helt logisk fra et sånt biologisk eller evolusjonært perspektiv også. Ikke reprodusere deg hvis ikke du har energi nok
Nei.
Til dette avkommet ditt.
Kroppen tenker på alt.
Ja, ikke sant? Kroppen har stort sett styr på dette her. Så, og det er også gjort studier på det. Man ser for eksempel at personer som har som er litt overvektig, eller har det vi kaller for sånn PCOS, som er en sånn, sånn systesyndrom på eggstokkene, som går løs på fruktbarheten, de kan ha nytte av for eksempel det med tidsbegrenset spising, da.
Ja.
At det øker, eller gjenoppretter mer normaltilstand hos dem, og vi vet også at kvinner som er veldig overvektige har lavere fruktbarhet, og at det å gjenopprette normalvekt vil være bra. Så jeg mener jo at det der er bare antakelser og tro at det skal ha noe negativt å si for kvinnehelse, da.
Ok.
Så
det, nå det er det veldig interessant.
Ja.
Nå begynner den nattfasten her å bli litt veldig lang, synes jeg.
Ja.
Klokka tømmer seg 1:30, og så er det ikke noe oksygen inn i rommet her. Jeg må få meg ventilasjonsanlegg. Det er varmt.
Ja, det er varmt.
Men veldig bra prat. Boka di kan folk kjøpe. Hva og når skal vi spise? Kjøpes da man kjøper bøker, tipper jeg.
Ja.
Og sosiale medier og sånn, du er vel der også?
Ja da, jeg er mest aktiv på Instagram.
Mest på Instagram, der heter du Marit.
Marit Kolby, rett og slett.
Så bra, takk for praten.
Ja, ligge med deg. Dekodet.